Ja sigurno od čega učinkovito transparentno se uporabi, sigurno pomaga. Ne? Zdaj transparentno, odgovorno, kaj to pomeni? Pomeni to, država prejemnica, pa država, ki donira, ki da, mora biti odgovorna do svoje državljane preko, recimo, če je demokratična, kakorkoli je že tako pomeni, ne, svojem v parlamentu, ne, kam je šel ta dinar. Ne, ljudi morajo imeti to, to na pregled. Drugo pa država prejemnica mora tudi v svoji državi v obliki razprave, oziroma v parlament, ali karkoli parlament že, bi morali vedeti države, oziroma neka ustanova, univerza, fakulteta, ali pa parlament, ali pa različne etnične skupnosti, koliko denarja je, se iz ene države ali pa iz ene skupnosti, recimo kot je Evropska unija, je prišlo v njihovi državi in kam je namenjeno, kje so ga uporabljali. Ne? S tem bi odprlo neke vrste demokratične participacije pri tako načrtovanju za izvedbo določene projekte, ne? Recimo ena država, ki hoče univerzo hoče graditi ali pa mosto, ne? Lokalne skupnost morajo imeti, ali če je federativna, ali pa če vojaška, karkoli že, ampak država, državljani v država prejemnic morajo vedeti, kam in kje bo se uporabljalo. S tem bi se dalo povečati njegovo učinkovitost. Ker pa današnji sistem ni omogoča tega, država, recimo tisti razvitih držav, po mojem, ga uporabljajo cinično, če gledam, če govorim cinično, bi bilo, da podkupujejo vlado drugih držav, da je lojal do teh pomoč dajalcev. Ne? In s tem v bistvu na nekaj način direktno ga okupiraš državo. Brez armije, brez bombov. Ne? Imaš podaljšane roke, v katerem ti spremeniš karkoli. Ne? Tu je največji cinizem ali pa bojazen. Ne? Pridružim v veliko meri tudi sam jaz. Ne? Sam. Če država pa, recimo, odgovornost, tako imenovana, accountability. Če se ve, kam je šel dinar in kateri projekt bojo izvedeni, zakaj bojo izvedeni in lokalna skupnost tudi v tistem kraju, kjerkoli se implementira. In te lokalne skupnosti, če se participirajo, definitivno pomaga, zato ker te omogoča ta sredstvo za to, da ali know-how dopiš, ali pa določene hitrejše implementiraš tega projekta. Ne. Na drugi strani pa problem drugi točka razvojne pomoči pa povzroča, mi tem na eni strani dobiš neke vrste dinar, ki včasih je kot fetamorgan, ne. Ne vidiš ga nikje. Ne. Povzroča zato, da imaš lojalno vlado, lojalnega predsednika vlade in tak naprej. Drugi storitve, recimo izmenjava, trgovinska izmenjava med tisto državo in če je to bilateralna, se zmanjša. Recimo v veliko meri veliko afriških držav ni imel dosti dostopa do trgov v razvitem svetu. Ne. In ta izpad zaradi politične odločitve za to, da tvoje določene izdelke ni bojo prišli v drugih držav, ne, s tem uničiš v bistvu kmetstvo. Ne. In ni da se to popraviti samo z razvojnim pomočjo. Ne. In to je povzročilo recimo v nekaterih držav, ki so imeli zgodovinske povezave, tako rečeva, ne, preko kolonije, ne, izvažajo svoje izdelke in od tam pa ni pride nobene izdelke, ali pa saj en desetina pride. Ne. In dosti krat bi bilo, če bi bilo normalne trgovinske izmenjave, ne, več bi spodbojalo lokalnim proizvajalcem ali pa lokalnim kmetom ali pa mini industriji in tak naprej. In to so te glavne učitke, ne, tako na kratko. Razvoj in pomoč, če se ga uporablja, če se uporablja učinkovito in tudi transparentno, pomaga, lahko pomaga država. Če smo kot primer, če vzamemo recimo Severna Koreja oziroma Južna Koreja, končni faz tudi Francija pa Nemčija, so prvi koristniki razvojnega pomoča, samo takrat ni se imenovalo razvojno pomoč, ne, ker bi bil po mojem žalitev velikim Nemcem in Francozom in so imenovali Marshallov plan. Ne. Oni so učinkovito uporabljali in svoje porušene zidovi so na novo renovirali, elektriko so nazaj dobili in lafa spet. Ne. Ampak ok, ko gre za Afriko, je drugo problem, ne, zato ker še ni Zahod ali pa intelektualci, akademiki, ne vem, če so najbolj prispevali glede Afrike, glede določene politične diskriminacije. Ne. In ko gre za Afriko, reče o razvojni pomoči. No, razvojni pomoč takrat, ko je nastal po drugo svetovni vojni, tako je za Marshallov planom, drugačne taktike je prišla, Afrika je imela nekaj pomlad, ne. Svoj kontinent je imela takrat osvobodila z vojsko, ne, ampak potem preko različnih mehanizmov, kot so razvojni pomoč in tako naprej, je bila ujeta v te začarano krogo. Ne. Je od razvojnih pomočov razdelujejo recimo nekateri glede multilateralnih ali pa bilateralnih. Ne. In ta država, tista država, ki je imela večje povezave z večje afriške držav preko kolonije, ima istočasno tudi več bilateralne odnose. Ne. Če primeraš Francija pa Estonija, morda tudi Slovenija, verjetno Francija ima več bilateralnih in tudi več multilateralnih interese. In tukaj za razvojno pomoč problem tista država, ki ima večji interes na nekaj način, na bolj prefinjen način znajo zaostaviti razvoj, kot pa pospešiti razvoj. Kot druga oblika razvojne pomoč je največje, ki jaz najbolj nasprotujem, oziroma ki je učitam, je vojaško usposabljanje. In tisti sredstvo, ki je namenjen za neke nabave orožja, za povečanje tajnih služb v kakšne diktatorske države, je bil direktni prispevek zahodnih držav. Ne.